Aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan eta orain kultur proposamen bat egin nahi dizuegu asteburu honetarako. Asisko Urmenetak eta Elena Xurio Arburuak egin zuten Sugarren Mende izeneko liburua, komikia, eta bertan inkisizioak Euskal Herrian izan zituen arrazoi politikoak agerian gelditu ziren. Egune datua dagoen emakume rebeldearen ideia bazterrean gelditu zen horrela nolabait esateko. Eta hori dena informazio hori guztia komiki formatuan eman zuten liburu honetan Sugarren Mende esan bezala, baina orain oholtza gainera eraman dute hori guztia. Irudika Sugarren Mende ikusgarri dramatizatua egin dute eta herri zerri ari dira egiten Euskal Herrian barrena han eta hemen. Heldu den larun bat honetan maiatzen 14an arratsaldeko 8etan Izagaondoko Ardanatz herrian izanen dira. Legin elkartea da saio honen antolatzailea eta horre eta udala agertzen da laguntzaile gisa. Orain gurekin telefonoz bestaldean hain zuzen ere Elena Xurio dugu. Arratsaldeon Elena, zer moduz?
Bai, zuri, ongi.
Primeran, beraz, ikusgarri dramatizatu bat egin duzue, ez da? Sugarren Mende bai? Komiki honetan, oinarrituta?
Bai, hori da.
Aha. Eta nortzuk egin duzue edo konteguzu nola sortu da honen ideia?
Ba, zuke ongi aipatu duzun bezala, ganden urtean edo aintzinekoain Hondarrean edo liburu ateratzen, eta liburu aurkeztu ginuen Zarautzen, eta ondotik Zarauzko literaturia da literatur festival bat deitu gintuzten liburuarekin interesaturik eta proposatu gintuzten ja nahi egin nuke liburu horren antzerki bat edo zerbait ikusgarri edola eta onartu ginuen eta orduan egin dugu gure antzerki hori.
Eta ja hori eman duzue han eta hemen Euskal Herriko hainbat tokitan, ezta?
Bai, hori da, bai, lehenbizikoa orduan Zarauzko hortarako sortu ginuen eta horreman ginuen, baina gero jendeak maitatu eta torri zaizkigu galdeak espintazker eta jadazo maiterritan eman dugu eta hoxe eta laumatean ardanatzen emanen dugu.
Bai, eta konta eguzu, arizaleak, aktoreak eta bar, nortzu dira, zarete, ezakizu zeu ere agertzen zaren,
bai.
Estenatuki gaina,
bai. Dire, bai. Ba horra igara Zugarramurriar batzuk, aurreta heldu, eta gero bertze guztiak Oztibarrekoak. Eta berdin, aurreta heldu, bagara denetara eta 16 arizale, hoien artean 8 aurkeztu, 8, eta gero ere badugu musikari bat, zuzenean musika egiten duena, eta teknikaria.
Beraz, kilometro zeroko muntaia dela esan dezakegu, ezta? Zu Zugarramurdikoa eta inguruan bilatu dituzu laguntzaileak, Asisko han bertan ozta, Oztibarren bizi da, eta ingurukoak ere liatu ditu, hain zuzen ere.
Eta kilometro zeroago, metro zeroago, etxekoak. Etxekoak bildu ditugu.
Oso ongi.
Bai, bueno, gero erran behar da, gure artean badirela hiru antzerki munduan ibili direnak, Oztibarreko taldean ta ibili direnak, eta badituztena ja urteak eta antzerkian. Eta bertzea gehiago figurantea gara,
Eta komplikatua izan da, komikian kontatzen zenutena antzerkira pasatzea?
Ez zaigu hain, asiskoketanik pasatu baikin nuen, hainbertze denbora ja liburu hori sortzeko eta dokumentatzen, eta hola, argi ikusten ginen zertzen kontatu beharra. Eta gidoia egiten ez dugu lanik hartu, zentaz egin duguna da testu guztiak egiazki, testu historikoak eta lekukotasunetatik eta hartu, beraz dena kontatzen den guztia egia da, historikoa da, eta desosnaturik. Eta gero, gehiago zen banatzea nola egin, eta izanen dire nahi bali moduzu hiru monologo handi bezala, batek Espainiako inkisizioak egiten duna, bertzea Frantziako epaileak delan, eta bertzea azkenekoa abotsa eman diogu gure arbasoei, zigortuak izan ziren arbasoei. Eta gero tartean gertatzen dire gauzak, eta ala, beno, ez dugu dena salatuko, Torri berko zu ikusterat.
Horixe, zalantzarik gabe. Aizu, eta, bueno, zuek landu duzue, biztan da, gaia sakonki, ez da, dokumentazio ugari bildu duzue,
bai.
Informazioa, bai komikia egiteko, bai orain noski antzes lan hau egiteko. Eta, hasieran aipatzen genuen, ba, ondorio moduko bat, ez da, urretan pensatu izan dugu, bueno, ba, sorginkeriaz eta akusatutako emakume hoiek, emakume errebelde moduko batzuk zirela edo, baina zuek erakusten duzue, beste irakurketa bat egiten duzue, ez da, hor asmo politikoak ere bazirelako, ez da?
Bai, hori da. Nik uste, ba, bo, argi ikusi ginuen kontatu zitzaigun bersio ofizial hori, ba, sorgin gaiztuak zirela eta zer nahi egiten zutela etzela egia, hori ja da, ez ginoen sinetxi, baina nun baitere, gure egiazko historia eta ezagutzeko, batetik ez da erretxat, zertaz, beraiek idatzi dute, orduan zaila da. Eta bertzetik ere, hain da gogorra, nun nire ustez hortik sortu dugu alako mito bat, edo ipuin bat, eta zuri osun bezala, ez, irudikatzen ditugu, ama ezte rebeldeak, eta edo emaginak, eta, ara, akelarreak, eta beno hori ere dena, gezurra da, hori ere ba, fantasia bada, eta orduan horrek ere, isilarazten du, da egiazko historia zertzen. Eta gupikat erakutsi dugu, ba, behar dela historia hartu bere kontestu historikoan, zegartatu zen momentuetan, eta zantzen Nafarroko erreinuaren eta konkista, eta horren ondorio politiko zuzen bat izan zela. Eta hori argi ikusten da.
Beraz, genozidioa zere? Itzegin
niliteke? Bai, guztiz, bai, eta guk uste dugu, gehiengoa, bai, emaztekiak izan bali batzien, gehiengo zigortuak eta izan zien, hemengo kopurua ikusten bali mozu Europan barna, eta bai, beno hemen ez dire hain diferentzia, adibidez Zugarramurdiko prozesuan, antxu erdi dire. Ba dire bizpairu emazteki gehiago gizonak baino. Eta gero ere irudikatu dugu bai, emaginak edo sendabelarraikin aitzen ziren horiek zirela, beno ez da egia, hemen adibidez edo Lapurdiko prozesuetan eta hola, ba, zigortuenak izan ziren jende puxantak, aberatxak, apez pila bat, Arabako prozesuan gehienak apezak, hori ikusi dugu ez, emaginak bainoan apez gehiago kondenatuak izan ziren. Orduan, pitxat desmontatzen zaigu, ba, ginoen irudi hori.
Bai, eta horretaz beraz, emintzo zarete hemen ba, antzeslan honetan, haizu,
bai.
Eta gero, obra bukatutakoan, aukera dago zuekin hitz egiteko, ze olako topaketak eta olako elkarrizketak ere oso beharrezkoak eta onuragarriak izaten dira, ez da, egunero ez dugu aukerarik izaten hain zuzen ere, ba elkartzeko eta hitz egiteko. Olako antzerki forum bat edo egiten duzue obra eta gero?
Ez dugu sekula nola formatu formalean egin, foruna, beno bai, gero jende hurbiltzen zaigu, galderekin, eta gero angeldituko gafaltzenan ibiliko gara, eta hor dago, baiteko alima ditu. Zalantzak edo, jendea lare, ateatzen da Franko, la tripak mugituak, eh? Ez da antzerki ringarri bat, eta ongi pasatzekoa, kontatzen dugun historia gogorra da, orduan jendea Franko unkitua ateatzen da. Baina, bueno, nik uste dute honiten duela jakitea egiazki zegertatu zen, edo gure historia ezagutzea behar den bezala.
Horixe, dena ez da. Eta
aukera izan.
Dena ez da jai eta parranda, ez da? Eta naiz eta aste burua izan, ba,
bai.
Gauza seriotarako ere aukera izan, bai. Daiteke noski.
Bai, ez da Disney filma bat edo ikuin bat, bai, amaiera hon batekin. Maleruski ez du amaiera honik izan, eta da. Hori ere kontatu beharra den bezala.
Bueno, ez du amaierarik izan, ez?
Ez baita fine.
Hori da. Oendikan ez baita bukatu.
Horixe.
Zugarren mende beraz lan honetan oinarritutako, ba, ikuskizun dramatizatua, ikusteko aukera, esaten ari garen bezalaxe helduden larun bat arratsalde honetan, 8:00tik aurrera, Izagaondoko Ardanatz herrian, Legin elkarteak antolatuta eta udalaren laguntzarekin. Ba, oso hitzordu interesgarria, zalantzarik gabe, larun bat honetarako. Elena Xurio, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta emanaldi bikaina izan dadila, eta zuek ere gozatu dezazuela.
Bai, mil esker.
Mil esker, izan ongi. Aio?
Bai, gauza bera. Aio. Jo.
Errentze plazan, tokin tokikoa.